сльози котилися по щоках. А я сміявся та співав. Танцював та танцював, доки не розбив ноги і під нігтями не з'явилася кров. Я танцював у єдиний спосіб, який знав, задля життя, падаючи на стільці, вертячись, доки не впав. Але підвівся і танцював знову до самого світанку, поки не розтягнувся на підлозі. Так близько до смерті, що міг плюнути їй в лице і прошепотіти. Лехаєм. Прокинувся від торкотання голуба, який куйовдився на підвіконні у своєму пір'ї. Один рукав у костюма був відірваний, голова розколювалася, а на моїх щоках запеклася кров. Але я зроблений не зі скла. Я подумав, Бруно, чого він не прийшов? Можливо, він стукав, а я не відповів. Тиша. Немає ніяких сумнівів, що він чув мене, якщо не надів навушники свого плеєра. Навіть тоді мав почути. Світильник розбився об підлогу. Я перевернув всі стільці. Я вже збирався піти нагору та постукати до нього у двері, коли подивився на годинник. Уже чверть на одинадцяту. Мені подобалося вважати, що світ не готовий до мене. Але правда в тім, що це я, можливо, не готовий до світу. Я завжди запізнююсь для життя. Побіг на автобусну зупинку. Чи скоріше пошкандибав. Підкотив штанини, зробив невеличкий забіг. Стрип, скок, стоп, переподих. Підтягнув штанини, крок, волочіння, крок, волочіння. І так без кінця. Сів у автобус до центру. Ми втрапили у затор. «Чи не можна рухатися жвавіше?» – сказав голосно. Жінка, що сиділа поряд, підвелася та пересіла на інше місце. Мабуть, я через нетерплячку ляснув її по стегну. Не знаю. Якийсь чоловік у помаранчевій курточці та штанях з малюнком під зміїну шкіру підвівся та почав співати. Всі відвернулися до вікна, поки не зрозуміли, що він не просить грошей, просто співає. Коли я дістався синагоги, служба вже скінчилася, але людей все одно ще було багато. Чоловік у жовтій краватці метелику та білому піджаку, все, що залишилося від волосся, залаковано на потилиці, сказав: «Звичайно, ми знали, але коли це трапилось, всі виявилися не готові». На що жінка, що стояла поруч, відповіла: «Як можна до цього підготуватися? Я стояв окремо біля діжки з великою рослиною. Мої долоні спітніли, у мене паморочилося в голові. Напевно, прийти сюди – помилка. Я волів спитати, де його поховають. В газеті про це не йшлося. Раптом мене охопив жаль, що я надто передчасно купив свій особистий клаптик землі на кладовищі. Якби я знав, лежав би поряд з сином. Завтра чи післязавтра. Я так боявся, що буду покинутий на з'їдання з собакам». Завітавши до кам'яного надгробка пані Фрейд у Пайн-Лоун, вирішив, що там непогане місце. Хтось на прізвище пан Сімчик показав мені все довкола і дав брошуру. Я розмірковував над місцем під деревом, можливо, під вербою, з невеличкою лавою поряд. А вже ж, коли він назвав ціну, моє серце впало. Він показав те, на що я міг розраховувати за свої гроші. Кілька місць, які були або майже поряд зі шляхом, або там, де лише сама трава. Нічого біля дерева? Запитав я. Сімчик похитав головою. А біля куща? Він послинив палець і зашарудів паперами. Гмикав і кахикав, але зрештою здався. У нас є дещо, сказав він. Це більше, ніж ви плануєте, але можна взяти кредит. Місце на околиці єврейського кладовища. Не просто під деревом, але поруч, досить близько, щоб восени частина його листя кружляла наді мною. Я розмірковував. Сімчик сказав, щоб я не квапився, а сам пішов назад у кабінет. Я залишився стояти, огорнений сонячним сяйвом, потім сів на траву і ліг на спину. Під плащем я відчував, земля тверда і холодна. Дивився, як у небі пливуть хмаринки. Напевно, я задрімав. Наступне, що пам'ятаю, наді мною стоїть Сімчик. «Ну, так ви берете?» Краєчком ока бачу Бернарда, зведеного брата мого сина. Велетенський йолоп, точна копія свого батька. Нехай буде благословенна його пам'ять. Так, навіть його. Чоловіка звали Мордехай. Вона називала його Морті. Морті. Він же 3 роки, як помер. Уважаю це невеличкою перемогою, що він зіграв у ящик перший. А вже ж. Та коли згадую, ставлю за нього свічку. Якщо не я, то хто? Мати мого сина, дівчинка, яку я покохав, коли мені було лише 10, померла 5 років тому. Я чекав, що скоро приєднаюсь до неї. Зрештою, хоч на небесах. Завтра чи післязавтра. У цьому я впевнений. Уважав дивним жити у світі, де її не існує. А вже ж. Уже давно я звик жити тільки спогадами про неї. Лише перед самою смертю я таки побачив її ще раз. Я прокрадався у її палату в лікарні і сидів з нею кожен день. Там була медсестра, молоденька дівчинка, якій я розповів. Ні, неправду.